fokus på 360 millioner mennesker i verden, fordi de er kristne. Velkommen til anden udsendelse omkring det her helt specielle emne med Jens Christian Lund Jensen, som er generalsekretær for det, der hedder Open Doors. Hvad er det, vi og I arbejder med? Når jeg siger, vi, så er det fordi medierne, jeg ser ikke noget om det her i medierne. Det er derfor, jeg tager det op i mediet her nu. Hvad sker der? Hvad er det for en organisation? Hvad er det for nogle kristne, vi taler om, der er forfulgte? Har de gjort ballade? Har de gjort oprør? Hvad har de gjort?
De har jo gjort det enkle, at de har troet og tror på Jesus Kristus, og det er deres forbrydelse. Og de er åbne omkring det. De går måske i kirke. De ejer måske en bibel. Og det er det, der ofte anses for at være strafbart.
Vi hører nogle gange, at kirker og moskéer bliver brændt ned rundt omkring i nogle af de lande, som I har nævnt. I har en, jeg har næsten sagt, top 40 liste over lande, hvor der er voldsom forfølgelse. Men de kirker, du siger, de går i kirke, er de ikke brændt ned, eller hvad?
Jo, jeg må skuffe dig at sige, at det er faktisk en top 78 liste. Nå, okay. Men vi opererer med de 50 lande, hvor ja. Kristne er mest forfulgt også. Jo, altså mange steder er der jo stadig kirker, men det vi ser for eksempel i et land som Kina, det er, at der sker mange kirkelukninger, hvis man ikke lever op til de krav, der er fra regimes side. Og så sker der det, at folk de organiserer sig i mindre huskirker, men de er ikke registreret, de er ikke officielle kirker.
Så en huskirke, hvad er det?
En huskirke, det er simpelthen bare, hvor du samles måske en håndfuld mennesker, eller 20 eller 50 hjemme i et privat hjem, eller på en sportsplads, eller et eller andet sted, hvor I kan finde ud af at samles. Og så har du en gudstjeneste, som I selv organiserer. Og det sker jo typisk, hvis den officielle kirke er blevet lukket, og du ikke kan samles der længere.
Og så er der nogen, der opdager det og melder den, eller hvad?
Ja, altså huskirkerne går i høj grad under radaren, fordi det er kendetegnet ved, hvis vi snakker om Kina, at man lader sig ikke registrere, og så forsøger man at gå under radaren på den måde.
Okay, og så er der nogen, der opdager dem, så bliver de meldt, og hvad sker der så?
Ja, det der så sker i et land som Kina, det er jo, at man kan igen blive registreret som en borger, der gør uønskværdige ting. Det kan i værste fald betyde, at man mister nogle rettigheder, at man ikke er den borger, som systemet ønsker, at du skal være. Så det kan være adgang til job og til uddannelse, der bliver forringet ved det.
Nu Kina er jo et af de mest digitalt overvåget lande i verden, hvor et enkelt menneske bliver tjekket for at køre forkert, eller går for rødt, eller hvad ved jeg. Har man også på lignende vis mulighed for at registrere kristne, som ikke må være der?
Ja, altså i Kina?
Ja.
Ja da, ja. Altså, der er jo en ekstrem registrering af alle mulige tænkelige forhold imellem himmel og jord, kan man sige, i Kina. Og det er noget af det, som også de omkringliggende lande faktisk kigger hen til Kina efter og prøver at kopiere. I Kina for eksempel kan jeg nævne også, at der er forbud mod, at børn og unge under 18 går i kirke eller deltager i kirkelige handlinger. Så de kan simpelthen ikke gå i kirke. Og hvis man så er kristen familie, der egentlig ønsker at opdrage sine børn i den samme kultur og den samme tro, som man selv står i, så har man et problem. Så det er ikke kun børnene, der har et problem. Og derfor er det så ofte, at man organiserer sig i huskirker.
Vi har nævnt det i udsendelsen før. Mange af de lande, 78 er det, du siger, ja. Har jo skrevet under på, at der er religionsfrihed.
Ja.
Så det vil sige, at de går imod det, de har skrevet under på i verdensloven. Hvor står danskerne, vores politikere i den situation? Hvad siger de til det her hjemme?
Altså, jeg tror, mange har ikke haft et fokus, eller er måske ikke fuldt ud bevidst om, at artikel 18 i menneskerettighederne virkelig er under pres mange steder. Derfor så ser vi en rolle i også at fortælle politikerne, at det her det er faktisk et område, der burde have lige så stor fokus, når kristne, eller sådan set også folk med en anden tro, ikke har lov til at udøve deres tro. At det er sådan set lige så vigtigt, tænker vi, som når folk bliver diskrimineret på grund af deres køn eller seksualitet.
Så du går ikke, eller I går ikke ind og siger, at han er muslim, ham skal vi ikke have noget med at gøre. Altså det er troende mennesker, som I gerne egentlig vil give lov til at tro efter artikel 18 i menneskerettighedsloven.
Ja, det vil vi. Man kan sige, at vi har det fokus, at vi arbejder for forfulgte kristne. Ja. Det kan man sige, vi er sat i verden for som organisation. Men nogle steder, for eksempel i Indien, samarbejder vi også med muslimer, som er et andet stort mindretal, der er under pres og som også bliver forfulgt. Og jeg vil også sige, at det, at vi arbejder for tros- og religionsfrihed for kristne, det skulle også gerne kaste af sig, at andre får den samme rettighed. Det gør det også. Altså, der er andre religioner, folk, der er muslimer og buddhister og har andre religioner, som også kan drage glæde af det her.
Men det er vel det, Bibelen kalder for næste kærlighed og hjælpe hinanden?
Ja, det kan man godt sige, men vi har så, i vores organisation har vi så det fokus, ja. At vi primært er, ja. Eller vi er sat i verden for at hjælpe forfulgte kristne, men det skal gerne komme andre til glæde også selvfølgelig.
I begyndelsen af 2024 havde I et møde på Christiansborg med politikerne. Fortæl lige om det.
Ja, hvert år i januar så lancerer vi vores World Watch liste, som viser, hvor forfølgelsen finder sted lige nu. Og der havde vi et møde på Christiansborg, hvor vi havde inviteret en række politikere og mediefolk og andre interesserede til at komme og ligesom at følge det her. Så havde vi en debat, hvor MF'er fra forskellige politiske partier deltog. Ja.
Og hvor mange var der der?
Jamen, der var 70 til selve arrangementet, men der var kun 6 MF'er repræsenteret. Jeg tror, vi havde 4 i debatten, og så var der et par stykker, som også kiggede ind.
Ja, og de 6 repræsenterer de bredt i Folketinget?
Ja, de repræsenterer nok især sådan den højre side i Folketinget, men vi er også i dialog med folk fra venstre side, fra venstrefløjen.
Og hvad kom der ud af det møde?
Jamen, hvis jeg lige må sige, så tænker jeg, at det her det er jo ikke et partipolitisk anliggende, og det var der sådan set enighed om på Christiansborg. Det her skal ikke være et partipolitisk anliggende, men det er egentlig noget, der bør interessere MF'er fra et hvert politisk parti. Jeg tror ikke, der kom et konkret udbytte af mødet, men der var en erkendelse af, at det her det er noget, vi ikke taler nok om, og det her det er noget, vi skal tale mere om, både i Danmark, men også når vi er ude, når vi indgår handelsaftaler, så er det noget, vi skal tænke over at have med og nævne de her ting. Når vi stiller kriterier for udviklingshjælp, så skal vi overveje, at det her er noget, som også skal indgå i de kriterier, vi har for udviklingshjælp, at man arbejder. Ikke at vi siger, her er kristendomsforfølgelse, så vil vi ikke give udviklingshjælp, men at vi siger, kunne man hjælpe nogle grupper i de her lande? Kan vi hjælpe jer til at udvikle jer? Også på det her område inden for menneskerettighederne, som handler om tros- og religionsfrihed.
De politikere, der var fra Folketinget, hvad var deres reaktion?
Jamen, jeg tænker, at deres reaktion var enstemmende, at de faktisk sagde, at det her, det taler vi for lidt om, og det skal vi tale noget mere om, og vi skal blive bedre til at vedstå, at det her, det er et problem.
Nu behøver jeg ikke sige, hvem det var, der var der, men hvad med deres personlige indstilling? Var de selv kristne, eller hvad?
Jamen, det tror jeg, de var, ja.
Så de kunne godt se problemet fra den kristne side, men også fra et demokratisk synspunkt side?
Ja, bestemt, ja.
Hvad vil de gøre ved det?
Jamen, det er jo så ligesom næste step, at vi har nogle anbefalinger, men de har også selv nogle idéer.
Så? Og,
jamen, en af de ting, der kom frem, det var for eksempel, at et af medlemmerne sidder i det, der hedder Interparlamentarisk Råd i FN, og hvor vedkommende så sagde, jeg vil da bede om at få talen i det her råd næste gang, og så vil jeg ønske at tale om forfulgte kristne, fordi det får alt for lidt fokus også ind i FN.
Så de vil simpelthen tage det op i FN?
Ja, og det bliver det jo allerede.
Ja, ja, men ja. Altså med baggrund af, at de tal, I er kommet med for eksempel.
Ja.
Når nu man så kigger frem i tiden, du taler om, at det er handelsaftaler, der det går ud over sådan noget. Har man forståelse for, at det jo ikke kun handler om penge allesammen?
Det er jo komplekst, men man kan sige, at nogle gange så tror jeg, at vi kommer til at kaste folk under bussen, fordi vi går så ensidigt efter de her handelsaftaler, og så tør vi ikke at røre ved den her ømme litåren, som handler om, at vi også nævner, at her er en gruppe mennesker i jeres land, som faktisk bliver undertrykt. Så ja, det er i hvert fald noget af det, der blev sagt. Det skal vi være bedre til at nævne, når vi indgår handelsaftaler. Samtidig så kan man også sige, det handler også om penge, fordi det handler også i positiv forstand om økonomisk udvikling af nogle af de her fattige lande. Der blev for eksempel nævnt et eksempel i Pakistan, hvor der ikke er råd til at bygge skoler nok. Og det er jo i virkeligheden med til, at menneskerettigheder forfalder, og i næste omgang også at rettigheder for religiøse mindretal bliver forringet. Så der var også en politiker, der nævnte, det er vigtigt, at vi støtter i forhold til at bygge skoler, få lavet nogle broskoler, som faktisk kan ja, også bibringe børnene, der bliver oplært og bliver alfabeter i stedet for analfabeter. Hmm. Så det er også en lang demokratisk udvikling.
Hvordan følger I op på det her?
Jamen, vi har jo løbende møder med de her politikere, så det er da noget, vi følger op på. Vi har også inviteret vores europaparlamentarikere til at deltage i et tilsvarende møde her den 14. februar i år.
Du har været i to forskellige lande sidste år, helt konkret, og været ude og se, hvad der foregår. Fortæl os lidt om det.
Ja. Jamen, jeg har været i Indien i februar, og der gjorde vi det, at vi rejste ud for at besøge og opmuntre en række forfulgte kristne i det sydlige Indien. Det, der sker i Indien lige nu, hvis jeg skal fortælle dem baggrunden, det er, at der har været egentlig relativt stor frihed i nogle årtier, men de seneste 5-6 år, hvor BJP-partiet har været ved magten, så er den her frihed blevet indskrænket for religiøse mindretal. Så der er sådan en fortælling om, i det her ledende parti, at hvis du skal være rigtig inder, så er du hindu. Og det er det, vi kalder hindu-nationalisme, og det er sådan en dagsorden, som bliver udbredt via taler, via alle mulige politiske tiltag. Og det rammer de religiøse mindretal, det rammer muslimer, det rammer kristne.
Undskyld, kunne det ligne noget, der foregik i 20'erne og 30'erne i Tyskland?
Ja, man er altid forsigtig med at drage paralleller til, jo, til det, 30'ernes Tyskland, men det er klart, altså en form for nationalisme er altid farlig, hvis den får ja, religiøse overtoner på en eller anden måde.
Bare lige for at få det med her. Ja, okay.
Og bliver totalitært, ikke?
Ja, jo.
Og det er så medført, at der bliver indført, en del stater har indført antikonverteringslove, sådan så du faktisk skal søge om, hvis du skal konvertere fra at være hindu til at blive kristen, så skal du søge om det, så skal myndighederne give dig tilladelse til det. Men dem, der især rammer, det er så de kristne, fordi arme den, der så kommer til at forkynde evangeliet for en, der er hindu, det er strafbart. Og i hvert fald så rammer det også rigtig meget, fordi der er store grupper ofte, der vælger at angribe kristne præster og kristne ledere, som forkynder. Fordi de siger, at det her det er et hinduistisk samfund. Og det var nogle af de mennesker, vi mødte og snakkede med.
Men havde I en dialog med dem?
Med
dem, som er imod?
Nej, det havde vi ikke. Det vil sige, det var der ikke mulighed for, da vi var der.
Det er for farligt.
Nej, det tror jeg i og for sig ikke, det er. Men altså, man kan jo dialoge på mange felter, og Indien er jo det er jo verdens største demokrati på papiret, og det er et sted, hvor der sådan set er religionsfrihed på papiret. Men når du så kommer ud i yderdistrikterne, hvor der måske er altså nogle landsbyer og nogle forsteder til de store byer, hvor der måske er mange analfabeter, hvor der måske er en meget radikal version af religionen, så er det, at du kan opleve, at du kommer i modvind som kristen.
Du skal selvfølgelig passe på, hvad du siger, men alligevel vil jeg spørge dig, vil det sige, at vi skal ikke kalde Indien for verdens største demokrati, når de forfejler en masse ting undervejs?
Det tror jeg ikke er den rette til at tage stilling til.
Men det er sådan, man kan tænke jo.
Ja, det kan man godt. Ja. Altså jeg ved, at mange i Indien, de frygter det parlamentsvalg, der skal være i år, at det ligesom bliver det sidste demokratiske valg i Indien. Fordi de siger, hvis BJP-partiet vinder igen, så er det måske enden på demokratiet.
Det er jo værd at tænke over og lytte med på jo.
Ja.
Når vi følger med i verdenspolitikken, som vi gør i nyhederne, så er det måske værd at lige tænke over, hvad sker der egentlig i Indien nu?
Ja, men det er rigtigt.
Vil det smitte af på andre lande?
Ja, men det er det. Hvis jeg lige skulle sige lidt om besøget,
ja,
så var vi ude og besøge lokale kristne, som bliver forfulgt. Og der mødte vi for eksempel vi mødte flere kirkeledere, som har oplevet, at de var taget ud for at forkynde evangeliet, måske i menigheder, der var hindukristne, det vil sige, at de havde været hinduer, men var så blevet kristne. Og en fortalte om, at han var ude i sådan en menighed at forkynde evangeliet en søndag i den her huskirke, og der oplevede han så, at der kommer en kæmpe gruppe mennesker, ligesom at angribe ham. Han blev udsat for tortur, bliver slået, sparket, og da jeg så møder ham, det er nogle måneder efter det her overfald, der er han stadig svært ved at gå, som følger det her overfald. Han kunne ikke få hjælp på hospitalet, fordi det blev forhindret. det blev han hindret i at få på grund af, at lederne i det her hindu-nationale samfund, hvor han var, hvor han boede, at de har simpelthen sagt til lederne på hospitalet, det skal I ikke give ham, for han er kristen. Han oplevede også, at overfaldsmændene ikke blev straffet og ikke blev retsforfulgt. Og det er den virkelighed, vi ofte ser, at de kristne lades i stikken, der hvor de bliver overfaldet.
Fortalte du det i Folketinget?
Ja, vi fortalte i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg præcis fortalte den her historie, men vi fortæller i hvert fald, at situationen er den.
Hvad er deres reaktion på det?
Jamen, det er jo ofte altså chok og forbavselse. Ja.
Så det handler om mere information?
Ja, det gør det.
Og det er det, I står for?
Ja.
Så langt i Indien, men du var også i et andet land jo.
Ja, jeg var også i Nigeria her i august.
Og det er jo den afrikanske stat.
Ja.
Hvordan er den at komme til?
Ja, altså Nigeria er en afrikansk stat. Jamen, det er jo et farverigt og dejligt land. Et rigt land på ressourcer, et rigt land på landbrugsvarer og en stor befolkning. Masser af passion. Et dejligt land.
Men?
Der er mange kristne i Nigeria, og der er også meget kristen forfølgelse. Indtil for få år siden, så fandt den kristen forfølgelse nok særligt sted op i den nordlige del af Nigeria. Men der har islamistiske grupper simpelthen fået så magt i dag, så der er indført sharia-lovgivning i hele det nordlige Nigeria stort set. Så i 12 ud af Nigerias 36 stater, der er der sharia op nordpå i dag. Så forfølgelsen så rykket ned i midtbæltestaterne, Plateau State, Benue State og hvad de ellers sidder alle sammen. Og det var nogle af de stater, som jeg besøgte.
Hvordan var det?
Jamen, det var skræmmende på mange måder. Fordi vi blandt andet var ude at køre et område, hvor der var landsby efter landsby, der var blevet udslettet 2-3 måneder, før vi kom. Vi kørte i halvanden time i sådan en konvoj, vi havde vagter med for at passe på os, fordi der var stadig nogle af de her islamistiske grupper i området, som tidligere havde angrebet de kristne. Og det vi fik at vide, det var, at de havde angrebet det her kæmpe område i Plateau State, fordi at det var kristne, der boede her. Så vi kørte i halvanden time, hvor vi så landsby efter landsby, det ene hus efter det andet, der var ødelagt. Og det vi fik at vide, der var sket, det var, at de her islamistiske Fulani-grupper, det er sådan en stamme, de kommer om natten i deres pick-up, som er deres AK-47, og så går de i gang med at massakrere folk. Og så sker der meget systematisk det, at man tager hen til kirken og brænder kirken ned som det første. Og der kan vi også se, at det er det kristne, man går efter. Og så brænder man landsbyens huse ned, og så fordriver man jo dem, som ikke er blevet dræbt i angrebet der. Og så vi kom så et par måneder efter, at Fulani-grupperne var stadig i området, og der fik vi at vide, at hvis at der er nogen af de kristne, der er blevet fordrevet fra de landsbyer, der søger tilbage for at lede efter afgrøder på marken, eller andre ting i deres huse, jamen så er det sket med dem. Vi tog så også ud i nogle flygtningelejre og besøgte nogle af de her mennesker, der boede i de her landsbyer. Og der talte vi med mange af dem, og det var også en voldsom oplevelse. Det var stolte mennesker, der havde haft deres egen gård, havde haft deres fine liv, og nu var de fordrevet, nu var de endt i en flygtningelejr.
Og hvad siger de til jer om de her forfærdeligheder? Går de i detaljer om det?
Ja, altså jeg mødte for eksempel en ung mand, lad os kalde ham Henry, han var omkring 20 år, tror jeg. Han stod i sådan en uofficiel flygtningelejr, hvor teltene var lavet af presenning og gamle tæpper, og hvad man lige kunne finde. Og så sagde han, prøv at høre, før så var vi en rig familie, vi manglede aldrig noget, vi havde alt, hvad vi skulle bruge af mad, vi har aldrig sultet. Og så sagde han, prøv at kigge omkring nu, og så var den her kæmpe flygtningelejr, hvor ja, der var fattigdom, og der var sult, fordi der var ikke sådan madleverancer, kontinuerlige madleverancer udefra.
Når nu man så taler med de her mennesker, står de så fast i troen, eller kunne de godt, for at få et bedre liv igen, gå tilbage og sige, jamen, jeg har forladt det her?
Altså dem, vi mødte med, de stod fast i troen. Og jeg vil også sige, det blev måske endnu mere tydeligt for dem, at jamen det eneste håb, de havde, det var Gud, det var i troen. Fordi de havde mistet alt. Nogle havde mistet deres mand, deres hustru, deres børn, og stort set alle havde mistet deres hus. Vi var også ude at dele nødhjælp ud, og når vi sådan gav 3 sække majs og korn til dem, så skulle det slå til i 3 måneder. Så det var ligesom det, de havde. Og når jeg kunne ikke være med at tænke, når den beholdning så slipper op, hvad gør de så?
Så du har set det værste simpelthen?
Det var i hvert fald slemt.
Ja. Og hvordan formidler I det?
Jamen, man kan tænke, det er meget barskt at formidle sådan nogle ting. Men jeg tænker, at vi tjener de mennesker, som er ramt her, bedst ved at fortælle det, vi har set. Når vi stod der i flygtningelejrene, så var det egentlig vigtigt for os at signalere, vi ser jer. Der er nogen, der ser jer, som kommer fra et andet land. Men også at fortælle dem, vi tror også, at Gud ser jer. Og ser jeres nød, men også at signalere, I er ikke alene. Vi ved godt, at når vi tog afsted herfra, så var de sådan set stadig i den samme situation.
I udgjorde et håb?
Vi udgjorde et håb, tror jeg. Det var i hvert fald det, vi fik at vide af dem, vi rejste med dernede. Og vi sagde også til dem, vi tager jeres situation med hjem til de danske kirker og fortæller om det. Og der er mennesker i Danmark, i Brasilien, i Schweiz, hvor vi var rejsende fra, som vil bede for jer.
Jens Christian Lund Jensen, som er generalsekretær for Open Doors, sidder her i studiet i øjeblikket og taler om de her 360 millioner flygtninge, der er for kristendommen. De får ikke lov til at være kristne i deres hjemlande. I besøger de her lande, I hjælper dem, men hvordan hjælper I dem? Nu taler du noget om nogle sække med noget hvede i. Hvad er jeres daglige hjælp til dem? Hvordan gør I det?
Sådan rent praktisk, så har vi rigtig mange traumekurser for de her mennesker, der er blevet udsat for overfald. I Nigeria driver vi for eksempel et traumecenter, som jeg var nede at besøge. Og det, som traumekurset går ud på, det var, at i første omgang, så skulle man ind og have et område, hvor man fik sikkerhed, men også hvor man kunne give udtryk for den vrede, den frustration, man havde efter de her overfald. Og dernæst så var det også meget signifikant, synes jeg, for det sted, at man arbejdede med faktisk ligesom at slippe vreden, arbejde med tilgivelsen. Og det tror jeg, det er nok lidt atypisk for den traumehjælp, som vi giver i hvert fald i Nigeria. Fordi det tror jeg ikke, det er noget, man vil møde i Danmark, hvis man er udsat for et trauma, at du skal tilgive din voldsmand, din overfaldsmand. Men det var noget, de arbejdede med. Og det vi så oplevede der, det var, at der var flere, som var noget derhen, og som sagde, jeg mødte for eksempel en præst, som sagde, jeg vil gå ud og prædike tilgivelse i de kirker, jeg nu prædiker. Jeg vil gå ud og prædike, at man skal tilgive de her overfaldsmænd. Og jeg håber, at en dag, så kan vi bo side om side i den samme landsby. Og det synes jeg, det var meget stærkt at høre. Det løb mig sådan helt koldt ned ad ryggen. Det var sådan lidt, ja, det virker måske lidt forfladet at sige, men det var sådan lidt Martin Luther King-agtigt, ikke? Et Martin Luther King moment, synes jeg, at høre ham sige det. Vi mødte jo mennesker, som var blevet kidnappet, mennesker, der var blevet voldtaget, mennesker, der var blevet fordrevet, mennesker, der havde mistet deres kære. Og så ligesom at sige, eller høre dem sige, nogle af dem, vi arbejder med tilgivelsen. De sagde selvfølgelig også, det her, det er jo, nogle gange så falder vi tilbage, og så har vi bare lyst til hævn. Men det, der var filosofien bagved, det var, at ligesom vi er tilgivet som mennesker af Gud, sådan ønsker vi også, at og undervise i, at vi kan række den tilgivelse videre. Og så skal det selvfølgelig være troværdigt, fordi vi er kun mennesker, og nogle gange så kommer vreden og frustrationen og hadet op i os, men vi forandrer ingen samfund, hvis det er hadet, der styrer.
Hvad gør det ved dig, når du ser og hører de her ting?
Og jeg bliver meget lille og meget stille, for jeg synes, at på den ene side er det frygteligt, det der sker, og på den anden side, så synes jeg, det er enormt opmuntrende at se folk, der står i den værste forfølgelse, at de faktisk kan gå igennem det og så opleve, at de kan stå fast ved deres tro, og også nogle gange få den noget, vil jeg sige, det er, og ligesom tilgive dem, der har begået det værste mod dem.
Måske noget, vi også kan lære i vores dagligdag.
Jeg synes, jeg har lært meget i hvert fald. Ja.
Når nu vi så kigger på det, du har været ude at kigge på, hvordan kan vi som lyttere så støtte op omkring det her? Hvor mange er I, der hjælper worldwide, og hvad gør man for at hjælpe jer til at komme videre?
Vi arbejder i 70 lande, og vi er et sted mellem, jeg har faktisk ikke det præcise tal, men et sted mellem 2.000 og 3.000 ansatte i de her 70 lande, hvor vi hjælper. Jamen, den måde, man kan støtte os på, det er jo blandt andet, man kan give selvfølgelig gaver til hjælpen, som kommer ud til
de forfølgende. Det koster noget at drive det her.
Det koster selvfølgelig noget at give noget hjælp og drive traumacenter, ja. Og så holde kurser, hvor man opmuntrer dem og styrker dem. Men det er faktisk også at bede. Vi er også en bedebevægelse. Vi ønsker at være en bedebevægelse, fordi vi tror på, at bøn gør en forskel. Vi er en kristen missionsorganisation, som faktisk tror, at bønnen er det allervigtigste virkemiddel.
Når vi så kigger på fremtiden i det her, så har I været på Christiansborg her i januar 2024. Hvordan vil I følge op på, at de her budskaber også kommer videre ud i landet? Det kunne for eksempel være til skolerne.
Ja. Jamen, vi ansatte her i sommers en børne- og unge medarbejder, og hun er godt i gang med også at tage ud på en masse skoler og fortælle om det her. Det er klart, at der er nogle historier, der ikke skal fortælles til børn, og der er andet, de godt kan høre. Og så vil jeg sige, så prøver vi at følge op på, også i forhold til informationsvirksomhed. Vi kommer ud en 230 kirker og skoler og ja, efterskoler og højskoler og fortæller om det her hvert år.
Bliver det opfattet som en missionering, eller bliver det opfattet som en menneske hjælp til andre?
Det tør jeg ikke sige. Vi er en missionsorganisation, og det der sådan er vores mission, det er egentlig at styrke kristne til at stå fast på den tro og den overbevisning, som de har. Også at styrke dem i at blive, hvor de er, hvis der er mulighed for det. Fordi for eksempel for Mellemøsten er der mange kristne, der flygter, fordi situationen er så svær. Og det gør ikke samfundene og landene bedre, at der er en stor kristen minoritet, der er ved at forsvinde. Så vi er en missionsorganisation, og står gerne ved det, og så er tydelige omkring det.
Men også et oplysningsforbund, kan man sige.
Helt sikkert, ja.
Og det er det, der koster nogle penge også jo.
Jamen, det er det.
Hvordan vil I komme ud og oplyse omkring det her? Lad os bare tage Danmark alene. Hvad gør I der? Nu tager jeg jo ind her i en podcast for at fortælle om det. Der er jo rigtig mange, der ikke kender jer.
Ja,
hvordan vil I brede det ud?
Jamen altså, vi skriver nogle artikler, nogle kronikker og nogle debatindlæg, og vi udgiver blad, vi udgiver nyhedsmails. Og så er den her kontakt til politikere og opinionsdannere, redaktører og så videre, som vi også prøver at få i tale.
Og nu også Europaparlamentets politikere.
Ja. Og det er så en bred indsats, kan man sige, hvor hvert land, hvor der er Open Doors kontor, inviterer deres europaparlamentarikere til sådan et arrangement.
Så jeg samarbejder på tværs af alle lande?
Ja, det gør vi i høj grad.
Og det er de samme, hvad skal vi sige, midler og mål, I har?
Fuldstændig, ja.
Man kan jo gå ind på opendoors.dk. Der står mange af de informationer, så man kan også donere penge den vej. Når nu I skal se frem det næste år, halvandet år, hvordan følger I op på politikerne og EU og, ja, han har sagt, menneskerettighedskonventionens paragraf 18? Hvordan følger I op på det, så man kan få argumenter ud?
Jeg oplevede, at da jeg selv rejste ud og mødte nogle af de forfulgte kristne, der flyttede noget i mig. Og jeg tror, det samme vil ske, når politikere hører primærkilder, altså folk, der selv står i det her tale. Så vi forsøger, når vi får gæster til Danmark fra det, vi kalder field, altså de her lande, hvor kristne er under forfølgelse, og så får dem til at mødes med vores politikere. Og vi holder kontinuerligt møder med politikere for at holde den her dagsorden varm også.
Man sender jo også politikere ud på erhvervsdelegationer, hvor man forsøger at sælge. Kunne man også sælge politikere ud for at se, hvad der foregår?
Det vil være rigtig godt, hvis de vil det. Vi har været i dialog med flere af dem. Vi er ikke nået dertil endnu, hvor der er nogle politikere, der har sagt ja til at rejse afsted. De er jo travle mennesker, men lad os se. Det kan være, det lykkes i fremtiden.
Kunne man lave en dokumentation, TV-dokumentation på, at der er politikere, der tager ud og ser, hvad det egentlig er, der foregår, så der bliver en forståelse for det?
Det kunne man sagtens. Nogle gange er det også, har det en bagside at lave for meget information. Der er steder, som for eksempel i Nigeria, der kan vi godt rejse ud og fortælle om det, uden at de lokale kristne risikerer en hel masse. Så der er masser af andre steder, som hvis vi er for åbne omkring, hvad der sker her, sådan så at myndighederne og regimerne i de her lande, de kan følge med og se de kristne, der er stået frem, så kan det faktisk blive sådan kontraproduktivt, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Man skal passe på.
Ja, så skal man passe på, ja.
Hvad står ordet open doors for? Jeg ved godt, det er åbne en dør, men...
ja, jamen, altså det står jo for at åbne en dør for... dybest set for evangeliet i de her lande bag jerntæppet. Det var sådan, det hele det startede. At da der var jerntæppet, altså de her kommunistiske lande, hvor evangeliet ikke havde frit løb, hvor man ikke kunne eje en bibel, i hvert fald i mange landene, så var vores formål, det var ligesom at distribuere bibler til de her lande og skabe en åben dør for evangeliet, som jo er det glade budskab, også det budskab, som sætter mennesker fri, mener vi.
Og redde mennesker, yeah. For det er det overgreb, der foregår.
Yeah.
Og så igen måske lige til slut her, man vil altså stadigvæk godt referere til den politiske del, altså paragraf 18 i menneskerettighedslovgivningen.
Ja da.
Fordi det er der, man må gå op på politisk plan og sige, prøv lige at se.
Ja, yeah, bestemt.
I nogle ildsjæle, og I er også i risiko for, at der sker noget, når I tager ud sådan nogle steder.
Ja, yeah. Risikoen for os er ikke så stor, fordi det er vel planlagte rejser, ja. Ja, det er det.
Men det er vel en risiko for dem, I besøger?
Det prøver man også at minimere, fordi det skal det ikke være. Vi ønsker at være egentlig til glæde for dem, vi besøger. Og derfor så er der steder, vi ikke rejser hen.
Opendoors.dk kan man gå ind og se meget mere, og måske kan man også komme til nogle af jeres foredrag.
Det kan man i hvert fald.
Og de foregår rundt omkring i landet,
yeah.
Og det kan man se på jeres hjemmeside.
Det kan man.
Jens Christian Lund Jensen, generalsekretær i Open Doors. Tak fordi du fortalte os lidt omkring det her med 360 millioner, der flygter på grund af, at de tror på Gud.
Selv tak.
Tak for nu.